Polijas faktiskais līderis Jaroslavs Kačiņskis paziņojis, ka valstī ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai aizsargātu iedzīvotājus pret COVID-19. Tas varot nozīmēt arī ierobežojumus cilvēkiem, kuri atsakās vakcinēties pret bīstamo vīrusu. Kačiņskis šādus cilvēkus uzskatot par ļoti sautīgiem un bez empātijas. Viņš noraidīja argumentu, ka vakcīnu pretiniekiem ir tiesības uz personīgās izvēles brīvību. Viņu brīvība beidzas tad, kad viņi ietekmē citu cilvēku tiesības, Kačiņskis sacīja ziņu aģentūrai PAP. Politiķis piebilda, ka neviens nedrīkst apdraudēt citu cilvēku veselību un dzīvību.